стават абсолютно откровенно и пред тях. Сега ли е момента да се коалирате с тях? Репутационно как биха стояли нещата и за вас и изобщо? Вижте, коалицията, която бихме направили, казвам бихме, защото тя не е готова още, не е подписано споразумението, е на идейна основа. Съюза на демократичните сили се е явявал до сега 10 пъти на парламентарни избори, 6 пъти самостоятелно и 4 пъти в коалиция, като само един път се е позволил да участва в конюнктурна коалиция. Така че за нас отново търсенето на идеологическа основа, идеологическа база на сътрудничеството е изключително важно. Няма да давам оценка на така наречената градска десница. Това ще бъде, разбира се, дадено като тълкование, предполагам, от нашите гости лектори. Дали са ляво-либерали или не, макар че ние сме си ги определили. Но те са в колаборация с БСП. Ние за първ път не участваме в протести, имам предвид Съюза на демократичните сили и аз и ръководството, защото нямам никакво намерение да връщаме БСП на власт. Сигурно може да се кажат още много думи, но най-важно е да чуеме така уважаваните лектори, имена, светила в тази насока и да се направим изводите за това, което предстои на предстоящи парламентарни избори. С това си приключвам, с тези думи приключвам и давам думата на господин Торстър Гайслер, президент на фондация Конрад Аденауер за България, и още веднъж му благодаря за съпорта.
Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren.
Много ви благодаря. Добър ден, дами и господа.
Freue mich, Sie im Namen der Konrad Adenauer Stiftung zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Много се радвам да ви поздравя от името на фондация Конрад Аденауер на това събитие.
Und ich danke unserem Partner der Stiftung Demokratie heute für die ausgezeichnete Zusammenarbeit.
И много благодаря на нашите партньори от фондация Демокрация днес за хубавата съвместна работа.
Und dieser Dank gilt ganz persönlich auch Roman Christoph, dem Vorsitzenden der Union Demokratischer Kräfte.
И разбира се на господин Румен Христов.
Es ist ein ungewohntes Bild, die erste Präsenzveranstaltung der Stiftung nach Ausbruch der Corona-Krise.
Това е една много специална ситуация, тъй като това е първото събитие, след което е наживо, след коронакризата.
Die Corona-Krise hat die gesamte politische Diskussion der vergangenen Monate überlagert.
Коронакризата промени много цялата ситуация в България.
Deshalb ist es gut, dass sich diese Veranstaltung Thema widmet politische Herausforderungen in Bulgarien am Beginn der 20er Jahre.
Затова е много важно, че това събитие ще се занимава с предизвикателствата, политическите предизвикателства в България сега.
Natürlich mussten sich alle Kräfte darauf konzentrieren, die Corona-Krise so gut es ging zu beherrschen in den vergangenen Monaten.
Затова трябва всички да се грижим за това, да се справим с последиците от кризата много добре в едните месеци.
Und wir sind ja auch noch nicht am Ende der Krise.
И въобще не сме в края на кризата.
Und die wirtschaftlichen Schäden, die die Pandemie mit sich bringt, werden uns noch längere Zeit in Anspruch nehmen.
И икономическите последици, които тази криза ще ни донесе, ще наблюдаваме доста време напред.
Aber das entbindet uns natürlich nicht von der Aufgabe, umfassender über politische Herausforderungen zu sprechen.
Но това, разбира се, не трябва да ни разконцентрира от разговорите за политическите предизвикателства.
Ich glaube, wir merken in diesen Tagen alle, wie gut es ist, dass die Europäische Union in dieser Situation zusammenhält.
Мисля, че всички можем да видим в ситуация като тази, колко хубаво е, че Европейският съюз е заедно.
Ohne die Unterstützung der Europäischen Union würden wir diese Krise kaum bewältigen können.
Без подкрепата на Европейския съюз ние нямаше да можем и няма да можем въобще да се справим с тази криза за напред.
Der European Recovery Fund ist wohl das größte Hilfspaket, das jemals von einer multinationalen Institution oder Einrichtung aufgelegt wurde.
А фондът за възстановяване на Европа е най-голямият такъв фонд, който въобще Европа някога е давала.
Auch Bulgarien wird natürlich davon profitieren.
И разбира се, България също ще извлече много ползи от това.
Genauso wie von den regulären Milliardenbeträgen, die in kommenden Jahren im Rahmen des EU-Haushaltes bereitgestellt werden.
Както и това, че в бъдещите години ще се излеят милиарди за това.
Dabei müssen wir gut darüber nachdenken, diese Finanzmittel innovativ und nachhaltig anzulegen.
Затова трябва да мислим много добре как всички тези пари да ги използваме иновативно и добре.
Jede Krise birgt auch eine Chance.
Защото и всяка криза е един шанс.
Wir sollten nicht versuchen, zum Status quo ante zurückzukehren.
Ние не трябва да се опитваме да се върнем отново към статуквото и това, което
трябва. Sondern das Stichwort heißt Innovation und Nachhaltigkeit.
Затова думата е иновации.
Gerade im Bereich der Digitalisierung stehen wir vor großen Herausforderungen.
Пред дигитализацията ни пред нас има доста предизвикателства.
Die Europäische Union hatte ja bereits im vergangenen Jahr ein großes Zukunftsprojekt aufgelegt.
Европейския съюз предоставя един проект за бъдещо развитие на Европа.
Spreche vom European Green Deal.
Аз говоря за европейската зелена сделка.
Europa will der erste klimaneutrale Kontinent werden.
Европа иска да бъде първият климатично неутрален континент.
Bis zum Jahre 2050 sollen die Treibhausemissionen netto auf null gefahren werden.
Затова емисиите трябва да са почти до нула до 2050 година.
Das dient der Sicherung der Lebensgrundlagen für künftige Generationen.
Това е много основно за бъдещото поколение.
Und das dient gleichzeitig dazu, eine Wirtschaftspolitik zu verfolgen, die nachhaltig ist.
Затова е много важно да следваме една пасваща икономическа политика.
Das heißt, wir müssen weg vom reinen Wachstumsdenken in quantitativer Hinsicht.
Затова трябва да престанеме да мислиме за увеличаване на икономиката само в една квалитативна посока.
Wir brauchen qualitatives Wachstum und Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen.
Затова ни трябват квалитативни методи за увеличаване на за подобряване на стандарта на живот.
Das heißt, es kommt auf uns viel Arbeit zu.
Затова имаме много работа.
Ich freue mich, dass Sie sich dieser Arbeit heute stellen wollen.
И много ви благодаря, че днес искате да се занимавате с тази работа.
Bulgarien ist in den letzten Wochen auch geprägt gewesen durch Proteste und Demonstrationen.
В последните седмици България беше много засегната от протести и демонстрации.
Auf den Straßen sind natürlich auch diejenigen, die immer gegen eine Regierung, wie sie gegenwärtig im Amt ist, demonstrieren werden.
Разбира се, хората протестират винаги срещу едно правителство, което е на власт.
Das ist demokratisches Recht und demokratische Freiheit.
И това е демократично право и демократична свобода.
Aber es ist eine sehr heterogene Menschenansammlung in diesen Tagen.
Но има една много хетерогенна смесица на хора в тези протести, която се наблюдава.
Neben den bekannten Gegnern der Regierung gibt es auch Menschen, die in Sorge sind um Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung.
От една страна има хора, които просто са срещу правителството, но от друга страна и хора, които искат просто да се борят за една правова държава.
Und es ist gut, dass wir eine Diskussion darüber auch führen, auch gerade als bürgerliche Kräfte. Wie können wir denn alle dazu beitragen, dass Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung gestärkt werden?
И затова е много хубаво да говорим за това как можем да се борим за една правова държава и за борба с корупцията.
Auch das wird heute sicherlich Thema sein.
И това със сигурност днес ще е една тема тук.
Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich der Veranstaltung nicht insgesamt beiwohnen werde.
Искам да ви помоля за извинение за това, че няма да остана за цялото събитие.
Sie werden den Wunsch haben, in Ihrer Muttersprache zu sprechen.
Тъй като вие имате желание да говорите на вашия майчин език.
Und wir haben keine Übersetzung vorgesehen.
И ние не сме планирали за днеска един цялостен превод.
Deshalb möchte ich mich darauf beschränken, Ihnen einen guten Verlauf der Tagung zu wünschen.
Затова искам да ви, да ви пожелая едно много хубаво събитие днес от тук нататък.
Wünsche Ihnen gute Diskussion.
Хубава дискусия също така.
Und bin sicher, dass Sie gute Vorschläge entwickeln werden für die weitere politische Gestaltung Bulgariens.
И съм сигурен, че ще намерите много решения за бъдещото развитие на България.
Ich glaube, dass die bürgerlichen Kräfte diejenigen sind, die Bulgarien am besten voranbringen können.
И мисля, че тези сили са най-добрите, които могат да доведат България до напредък.
Und dabei möchten wir Sie gerne als Konrad Adenauer Stiftung unterstützen.
И за това бихме искали да продължим да ви подкрепяме.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Много ви благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Кайфер. А сега да преминем към програмата. Давам думата на професор Румяна Коларова. Добре дошли.
Дали не мах маската, защото иначе няма да се чува много. Много мислех с какво да започнем, когато става дума за дебата за дясното в Европа в момента и реших, че е хубаво да се фокусираме върху две теми, които са изключително популярни. Не само, че са много популярни, те са популярни през последните 10 години и се оценяват както като бъдеще, така и като големи проблеми, значи като теми, които задават както перспективите, така и големите проблеми или големите препятствия пред дясното в Европа. Тези две теми, ясно, в някаква степен те се припокриват. Това е темата за популизма и темата за радикализма. Десният радикализъм и десният популизъм като двете големи теми пред европейското дясно. Изказването ми ще има две стъпки. Първата стъпка ще е свързана с дефиницията или определението, което аз ще дам на тези две явления, популизъм и радикалност, защото е ясно, че те имат толкова широко поле или толкова противоречиви дефиниции, които са давани, че все пак е хубаво да стане ясно за какво аз ще говоря, а като разбира се не изключвам правото и възможността други да говорят, задавайки друг смисъл и други дефиниции на тези две понятия. Но второто, което всъщност е основният акцент на моето изказване, ще ви представя две изследвания на динамиката на европейското дясно, които в някаква степен могат да служат като рамка за интерпретация на перспективите, които може да очакваме пред дясното в България, когато става дума за динамика, неизбежно ще имаме динамика, с оглед на сегашната политическа ситуация. Значи, най-общо популизма се определя по два начина. Първият начин това са всякакъв вид не само нови структури, но и промяна в програмна и лидерска промяна в партиите, в европейската политика, която е насочена срещу статуквото, да го кажем така, срещу политическата класа. Това е първата дефиниция, която се дава на популизма, като е ясно, че тук става дума както за агресивно антикорупционни, така и агресивно анти- или пълно отричащи клиентелизма програми и съответно лидерства. А втората дефиниция, която се дава на популизма, това е, че той е антилиберален. Няма да коментирам дефиницията антидемократичен, ще разберете защо, но антилиберален. Като когато се говори за антилиберален, се говори както за евроскептицизъм, дори антиевропейски елементи в програмата, така се говори и за национализъм. Но тук трябва да подчертаем, че най-вече става дума за издигане на нов механизъм, чрез който се търси мобилизация. Това е механизма на идентичността. Наши чужди, което противоречи на либералната представа за функциониране на политиката. Така, моята дефиниция за популизма е, че както използването на квалификации ляво-дясно, така квалификации радикален, умерен, знаете, че има популизъм, който се определя като управляващ популизъм, и всички други антилиберален, съответно либерален популизъм. Аз мисля, че всъщност основната характеристика на популизма е кризата на партийността, кризата на политическото представителство. Всъщност популизма се появява навсякъде, където партиите не успяват да мобилизират подкрепа, а било то в предизборен период или в периода на своето управление, участие в управлението. Така, всъщност, какви са големите проблеми, които проистичат от появата на популизма, освен, да кажем така, идеологическото възмущение, което цари сред системните партии по отношение на популистските варианти, както на лидерство, така и на организации, всъщност има два основни проблема или два основни въпроса, които се поставят пред популизма. Първият основен въпрос е свързан с функционирането на партийната система. Под партийна система разбираме модела на междупартийна конкуренция. Какви са негативите от появата на популизъм? Два основни негатива. Фрагментация и поляризация. Ще започна с поляризацията. Ясно, поляризация тогава, когато се появяват радикални партии, радикални антисистемни партии. Единият от ясните ефекти на популизма е появата на радикални антисистемни партии в рамките на едни добре функциониращи партийни системи. Второто, разбира се, втори ефект на популизма е тогава, когато популизма е по-скоро свързан с лидерство, с риторика, фрагментация, защото много често се получава така, че една класическа системна партия се де-факто разделя, фрагментира се. И съответно това прави, така да кажем, това ерозира стабилния модел на междупартийна конкуренция, който е установен в рамките на консолидираните европейски демокрации. Първата група проблеми, които популизма генерира, те са свързани с партийната система. Втората група проблеми, които популизма генерира, той е свързан с формирането на правителства. Най-типичното при появата на популистка партия е, че когато трябва да се формира правителство, знаете, че мнозинството от правителствата в европейските демокрации са коалиционни, а популистските партии са лош коалиционен партньор. Значи, или те не желаят да се коалират, макар че навлизат в програмното поле на съответната основна системна партия, или системната партия не желая да се коалира с тях, просто защото те са остракирани и са определени като нежелани политически актьори. А сега, след малко ще говоря за всичко това в български контекст. Но преди да започна да говоря за всичко това в български контекст, ще говоря за двете изследвания, които анализират ефекта от популизма в реални условия. Какъв е ефектът от популизма? Първият казус, разбира се, няма толкова отношение към дясното като феномен, освен че всъщност довежда дясната партия на власт, това е феномена Сириза. Тогава, когато се появява Сириза, всички казват, това е радикализация, значи поляризация на гръцката партийна система, и второ, това е силна фрагментация на гръцката партийна система. Гръцката партийна система, която е функционирала като двупартийна и съответно умерено поляризиран, да не говорим, че всъщност няма, защото две големи центристски партии непрекъснато се редуват във властта, изведнъж тя се оказва, че има както няколко дясни радикални десни партии, така се появява Сириза като радикално лява партия. А какъв е ефекта от появата на Сириза? Очакването е, че фактически ще има онова, което Сартори описва. Разпад на демократичната система. Разпад на демократичната партийност. Ефектът е точно обратния. Вместо фрагментация имаме консолидация на партийната система, вместо поляризация обратното. Сириза фактически, влизайки във властта, тя бива окрутена от европейските в някаква степен и заради проблема с гръцкия дълг, но тя бива окрутена от европейските си партньори и в резултат на това се появява една силна дясна алтернатива, а Сириза остава като системна лява алтернатива, в някаква степен замествайки класическото ляво в Гърция. С други думи, това, което искам да подчертая, е, че на популистски партии не винаги може да бъде негативен за дясното, дори тогава, когато говорим за ляв популизъм. Не? Нормализирането на партийната система е голям, проблем, който е проблем най-вече пред дясното, защото обикновено десните губят своите партньори. Те губят тяхното пространство бива стеснено. Вторият казус е свързан с Австрия. Това, което е типично за Австрия, вие всичките знаете, това е много близко до българската, до българската ситуация. Знаете, че австрийската демокрация се определя като лагерна демокрация. С други думи, имате две големи партии, които помежду си те са несъвместими, те помежду си нямат дебат. Появата на популистко дясно е няколко пъти описвана и всъщност те появяват се две, да го кажем, популистки десни формации в Австрия. Това, което прави това изследване, и то е доста дълъг период от време, то анализира нагласите, популистските нагласи, както на политиците, така и на избирателите. Основната теза е, че популизма като цяло генерира невъзможност да се формира коалиция, нетърпимост към дори партия, която е в същата област, в която в същото поле партийно, в което се действа, и невъзможност да се постигне коалиционно споразумение, защото популистските партии като цяло знаят, че в момента, в който подпишат споразумение, това силно намалява техният електорат. Изследването, което австрийците правят, е, че всъщност те показват, че успеха на популистските партии в някаква степен генерира и да гарантира успеха на системните партии. Това е, значи, коалирането с дясна партия не ерозира подкрепата за системната дясна партия и съответно дава възможност за формиране на една коалиция, знаете, в момента тази, която управляваме, между зелени и между класическа християн-демократическа партия, тя ефективно функционира. Така. Това са двете изследвания, които ни показват ефектите от участието на популизма в управлението. Сега, по какъв начин това има отношение към България и защо всъщност поставям тези въпроси? Пределно ясно е, че българското дясно, но не и българското дясно, българското ляво преминава през или в някаква степен е преминало през една много силна вълна на популизъм. И когато днеска сутринта слушах един мой колега, който обясняваше как Нинова е ляв консерватор, истината е, че Нинова е ляв популист. Едно към едно. Не е Стойчо. Андрей обясняваше, че и това знаете, че е теза, която е изключително популярна. Но всъщност Нинова е ляв популист. И значи това е опит на лявото, чрез популистки послания и в двете посоки. И търсейки идентичността като основен механизъм за мобилизация и говорейки антистатуквото, е опит те да се върнат да получат шанс да участват в управлението. Това е едно към едно тенденцията, която се получава. Сега, едновременно с това, със сигурност трябва да подчертаем, че популизма в дясно също така има в България стабилно представителство. И тук бих посочила не само последното проявление, значи ясно е, че мнозинството от тъй наречените патриотични формации, като започнем с Атака, която е посочвана както като радикално ляв, така и като радикално десен популизъм, но така и самите и другите, друга голяма част от патриотичните формации също така се идентифицират като популистки формации. Това е също така безспорно. И големият въпрос, който стои пред българската политическа система, е свързан и с двата дефекта, които аз описах в Австрия и съответно в Гърция. За мен първи и най-основен проблем е по-скоро лагерната демокрация. А и първият най-основен проблем е на къде ще бъде ориентирано търсенето на коалиции и търсенето на партньорство при следващите парламентарни избори. Защото едно е ясно, предизборното говорене и следизборните коалиции все повече и повече се свързват в България. И от тази гледна точка един е голям въпрос, е ясен. Това е въпросът за свързаните с протеста партии, например като Демократична България, която пак днеска чух, че тя се е позиционирала в дясно, като съответно свива центристската позиция на ГЕРБ. Аз отдавна защитавам тезата, че всъщност Демократична България все повече и повече се дефинира като център лява либерална формация. Това е моята преценка за профила, който и за електората, който Демократична България цели. Което означава, че големият въпрос тук, ако трябва да го преведем на езика на австрийската лагерна демокрация, е как ще се ориентира коалиционната стратегия на да кажем, формацията Демократична България. Дали те ще бъдат, те ще вземат една радикална позиционна позиция, която означава, че при никакви положения няма да участват в правителство, или ще заемат позиция, която платформа за формиране на ляв, за да окажем така допълване на левия блок. Защото това също така е теза, която аз многократно съм защитавала и аргументирала, тук няма да аргументирам, че всъщност левия блок в България се формира от ДПС и БСП на президентските избори, на първите спечелени от Георги Първанов президентски избори и многократно след това бива препотвърждаван. Така че независимо от това, от опитите на ДПС да бъде балансьор, да подкрепя дясно-либерални икономически инициативи и проевропейски инициативи парламентарни, всъщност ДПС устойчиво е позиционирано в ляво. И това може да бъде така проверено и доказано, ако видите как гласува ДПС при вотовете на недоверие. Няма вот на недоверие, където ДПС да е гласувала подкрепа на дясно правителство. Това е факт, нали? Проверен факт в българския парламент. Така че всъщност тук големият въпрос е наистина доколко левия популизъм на Нинова ще направи възможно формирането на една коалиция, която да включва Демократична България. И тук е ясно, че левия популизъм на Нинова включва именно тази риторика, антистатукво риторика. Риториката, при която се критикува цялата политическа класа, виждате и подготовката на вътрешно партийните избори, как в каква степен гарантира това нещо. Значи, това е първият голям въпрос, който си задаваме. Вторият голям въпрос, който е не по-маловажен, е в каква степен популизмът ще повлияе на партийната система. Значи, ясно е, че до този момент големите нови партии в България се появяват най-вече с много мощна подкрепа и не водят до много силна фрагментация на партийната система, макар че формации като Атака, РЗС, формацията на Бареков и съответно Воля, те фрагментират партийната система, но като цяло може да се твърди, че появата на ГЕРБ в някаква степен форматира един двублоков модел, при който правителствата не само, че са коалиционни, но и ефективният брой парламентарно представени партии намалява. С други думи, фрагментацията на партийната система е по-ниска и съответно няма, значи, радикалните партии в някаква степен биват окрутявани поради достъп до властта или обратното, ето както РЗС и формацията на Бреков просто се разпадат, влизайки в парламента. Така, от тази гледна точка, сегашната политическа ситуация поставя въпрос. Дали ще се повтори това, което сме гледали с Яне Янев с Волен Сидеров, с Марешки. А дали също ще се случи с, ето, да кажа една ляво популистка периферна формация на Жорж Ганчев. Нали? Това пак е популистка формация, която е резерв. И да окажем подкрепеща партия в парламента на управляващите. Големия въпрос е каква ще бъде функцията на онази партия, която всички социолози подчертават, че ще се появи в българския парламент, партията на Слави Трифонов. Дали тази партия ще бъде подкрепеща партия на управляващите или ще търси някакъв вид радикализация? Моята оценка е, че съвсем еднозначно това е партия, която е структурирана и позиционирана така, че да бъде подкрепеща партия. С други думи, аз тук не виждам основание за някаква радикална промяна на онази динамика на партийната система, която ни е позната. Така че, най-общо казано, когато говорим за онова неясно нещо, което наричаме популизъм, или онова неясно, онова нещо, което аз наричам ерозия на партийността в България, може да се каже, че ерозията на партийността в България до този момент работи и в посока, която е сходна на това, което сме наблюдавали в Гърция и в Австрия. В никакъв случай не фрагментира и не поляризира партийната система. И съответно, по-скоро това е популизъм, който не е радикално антикоалиционен. Значи, това е, не е от този тип популизъм, който е, да кажем, на Националния фронт на Франция и така нататък. Така че това са двете, да кажем, най-общо теми, по които бих искала да говоря, когато мислим за дясното в България. Благодаря.
Благодаря ви, професор Коларова. Аз предлагам да чуем нашите лектори и след това да дискутираме. Затова давам думата на доцент Фердинанд Александров. Заповядайте.
Благодаря. Професор Коларова каза част от нещата, които си бях намислил да кажа, тъй че ще направя нещо различно от политически или анализ на политическата система. По-скоро ще ви предложа перспектива, която попада в домена на това, което се нарича психосоциални изследвания. Развитията в умовете, в обществото, в културата и, разбира се, техните опит да се видят техните проекции в политическото поведение, но преди това в груповото поведение и в обществото. Няколко са големите предизвикателства, според мен, пред десниците в света и, разбира се, и в България. Това е на първо място неудовлетвореността от неолибералния глобализъм във всичките му проявления, не само икономически, но и културни и политически. Основното преживяване, което регистрират безброй изследвания в различни страни, е усещането за загуба на контрол, което в особен културен конфликт с доминиращата версия за това какво представлява късномодерния индивид, той е човек, който контролира света, нали? На който света му е даден, за да се разгърне в него. Цялата тази индустрия на себеактуализацията, на себеосъществяването, в по-вулгарните версии на позитивното мислене и прочие, катастрофира драматично в момента, в който се сблъска с баналния факт, че важните решения се взимат някъде далече от корпоративни, как да кажа, обслужвайки корпоративни политики, върху които имаш все по-малко контрол. Естествено, гнева най-често е насочен към този, който ти е под ръка, обикновено това е националното правителство. Мисля, че българският случай го илюстрира. Другите две развития бяха много добре илюстрирани. Това е от Руми Коларова, това е възхода на прогресистските, либерална ни движение, идеологии, културни практики, целият този културния неомарксизъм, всичките му превъплъщения, който така беше отглеждан и щедро поливан и турен в кампусите на големите либерални университети. Аз мога много да говоря, защото съм прекарал част от живота си в такива места. Той вече е тук, той се върна през част от младите българи, които толкова чакахме, и съвсем сигурно има своето присъствие в нашия живот. Съвсем сигурно той дестабилизира и еволюционизира ситуацията по причини, за които сега ще кажа малко повече. Като отговор на това имаме възхода на национал-популизма, за който Румяна каза достатъчно, и който аз бих определил нещо като вулгаризира идеята на дясната идея, свежда общо взето до борба срещу джендър, мултикултурализма и други страховити неща, които излизат на хоризонта и които една все още доста провинциална като социално въображение, не задължително като политическо поведение и култура, като нашата, възприема доста като силно разтревожващи. Сега, следващата група проблеми са свързани с отчуждаването на, нека ги наречем, консервативните ценности на демокрацията и стряскащата липса на имунитет към левичарска пропаганда. Нали? Просто лекотата, с която това е наблюдение и мои, и на мои колеги върху нашите студенти, върху децата, които сега растат, с която безпроблемно възприема тези версия за социално справедливост, за раство и прочее, наистина показва, че нещо се е скъсало някъде. Културна памет има провал по пътя, най-вероятно, и много обяснения за това, но това, което аз поне съм наблюдавал, е, че нашето поколение, нали, беше твърде загрижено да прави това, което позволи страната да е в това, според мен, много добро състояние към момента и пропусна някакси грижата за да разкаже на следващото поколение какво се е случило, откъде идваме, и ги остави, така да се каже, на грижите на бабите и дядовците, които така напоително ги индоктринираха в своята носталгична версия за комунизма, отмъщавайки си за първите 10 години от прехода, нали, които за тях бяха тежка катастрофа в личен план. Има много такива сюжети, аз ги обобщавам в момента, но мога да разкажа десетки случаи за това как идва при мене през проуспяваш предприемач, казва, не знам какво да правя с дъщеря ми, която е вече 2 седмици или там на протеста, говори някакви странни неща и му обвини, че съм злодей, капиталист и подкрепям олигархията, аз се опитам да правя бизнес. Нали? Абсолютен провал на комуникацията, и после като се позаробиш с метода на психосоциалните изследвания, се разбира, че не е само медийната пропаганда, че това е добре подготвено от бабата и дядото, на които е било оставено детето за отглеждане. И така да се каже, неговата интелектуално формиране осцилира между баба и дядо на село, и селото може да играт, разбира се, в български условия, и либералния кампус на университета, в който бащата го е изпратил, за да се изучи. Сега той идва и му казва, че това не е нещо ново, разбира се, просто много трогателно да го виждаш в български условия, как изглежда. Тук стигаме до голямата драма на образованието. Това е отделна тема, която заслужава сериозен анализ. Маркетизацията и деградацията на образованието води много категорично вече, има много данни се натрупаха, към пролетаризиране и радикализиране на образованите класи. Голямото имплицитно обещание на висшето образование, освен че станеш висшист, ще вземеш висше място в обществото, особено когато това е на Запад, е, че ти си желан и необходим и всички седат и те чакат. Това разказвам сюжети от моите интервюта с протестиращи младежи. В един момент си идваш тук и се оказва, че това, което ти гарантира промоция и израстване в това общество, е участието в мрежите. Сега дали ще ги наречем клиентелистки, корупционни или просто традиционни, аз бидейки антрополог съм склонен да ги виждам по-широка перспектива, е въпрос на, разбира се, на избор, но така или иначе, оказва се, че тази фантазия меритократична, нали, че със своето CV, със своите дипломи, някакси всички ще те поканят и ще те сложат, също катастрофира, и това, разбира се, генерира огромна фрустрация, но в по-широк план имаме страшно много хора, които претендират да са образовани, моето скромно мнение, че са полуобразовани или лошо образовани, но които са инвестирали твърде много. Значи, това са години работа, усилия, много от тях са взели тежки студентски заеми, просто капитализма успя да види сметката в този вулгарен вариант на образованието, което ние познаваме, и резултатите вече ни се връщат. Имаме заместник министър на образованието тук от среща, забелязвам, който сигурно има какво да каже по въпроса. Разпадането на традиционните, още 2 неща, само ще очерта и ще спра. Разпадането на традиционните връзки и иерархии в общностите. Това е друга много изследвана тема. Тя е пряко свързана с социалното разхълтаване, дестабилизация и не на последно място с дигитализацията на комуникацията. Всичко това, така да се каже, човек спира да е embedded, да е вкоренен в общността. Той е откачен, той е разкачен с нея. И това води до много високи нива на екзистенциално безпокойство и недоволство от състоянието на света, просто защото той не е устойчив, не е стабилен. Промяната е в много по-големи дебраклита в много по-големи дози, отколкото си подготвен да понесеш, преработиш, интегрираш и превърнеш и така да се каже, поемеш контрол върху нея. Може да се каже, че технологичното развитие драматично изпреварва капацитета на хората да, и проистичите от него под социални, икономически, културни промени, надхвърля капацитета на общностите да се справят с тях. Разрушителните ефекти върху общността са много изследвани, главно в американската социология, и то от 70-те години нататък има класически текстове. Един от най-интересните е културата на нарцисизма на Лаш, който е, получавам, за съжаление, почти пророчески текст от 70-те години. И тук мобилизацията на идентичностите извън съмнение е една от големите ресурси на всички популизми, но кризата на идентичността или флуидната идентичност, както Бауман го нарича, е много свързана с нарцистичният отговор или нарцистичното оттегляне, един от много лесните механизми, с които ние сме съоръжени биологично да се справим с това предизвикателство на индивидуално ниво. Сега, когато това се превърне в дигитална култура, когато това стане норма, когато през социалните мрежи започне да се разпростира, така да се каже, възниква яростно и отчаяно търсене на нови предложения, на нови оферти за лесно постигнати идентичности, което създава пазар на идентичността. И в този пазар има огромно предимство, за съжаление го казвам, така културната левица. Нали? Тя просто произвежда прогресистски псевдореволюционни идентичности и щедро ги изнася на този пазар, и те доста добре вървят, между другото. Това може да бъде проследено в много различни общества. Виждаме и тук как се случва. При нас, разбира се, малко по-балкански. Нали? Сега, всички тези неща, за всяко от което може да се говори много, и аз бих препоръчал една сериозна изследователска програма, в която няма как да не е гранична. Тя трябва да е академична и политическа. Вероятно биха ни дали отговори, биха ни направили по-подготвени за тези развития, за да не ни изненадват всеки път. Но един от ефектите е, че така да се каже, консервативното дясно е по необходимо се консолидира, просто защото е дефанзивна позиция. Просто защото от всякъде е нападнато. Нали? Това е истината. Има инициативата, как да кажа, настъпателната позиция, в много случаи бих могъл да я нарека и агресивна, е от другата страна, и в този контекст това, което така по-необходимо се случва, е тази дясна консолидация, чието политически проявления наблюдаваме. Добре би било тя да бъде по-рефективна, т.е. тя да бъде да има постоянно да интегрира в политическата си практика усилия да разбере това, което се случва с нея и това, което се случва с останалата част от света. И нали, сега правим някакво такова усилие в момента, което е похвално. Това е, исках да кажа, като гледна точка на моята перспектива. Благодаря.
Благодаря, доцент Александров. Доцент Стойчев, заповядайте.
Здравейте от мен. Разбира се, като всяко друго нещо в социалните науки и политическите, и тази тема за дясното и десните партии може да е разглеждана от най-различни гли, което, разбира се, ще ни даде детайлна представа, но само за част от този иначе шлифован, ако искате, скъпоценен камък, който разгледаме, и ние ще останем слепи за всички останали части, които просто ще хвърлят една светлова от сянка вътре в него, и ние ще долавяме някакви изкривявания, но всъщност няма да си даваме сметка за пълната картина. Не сме, бих казал, способни да видим пълната картина, и всеки избира един или друг подход към този обект, съобразно това, което му се струва най-резонно или пък някакви други предпочитания. Ето, например, ще ви дам, аз като политолог много обичам да се роя в чужди полета, или търся смислите в думите, употребата на отделни думи и такива неща, с които не се занимава политологията, по-скоро културологията или различните филологии. Но като се замислим дали всъщност ние и ето примерно германските, да кажем, политолози или пък политици, използваме думата дясно и думата демокрация, думата закон, имаме предвид едно и също нещо. Ще се убедим, че ние нямаме едно и същи смисли в едно и също съдържание за тия думи, не влагаме. Затова и на български имаме някакви много такива хубави, окриляващи народни идиоми, нали, думи, като да кажем, внимавай в Германия, като отидеш, там закона си е закон. Или като караш, трябва да спазваш правилата едно към едно, а не както в България. Нали? Сме свикнали да ги спазваме едно към Гьотере. Когато ни е удобно, го спазваме закона, когато ни е удобно, не го спазваме. По същия начин, и когато говорим за идеологиите и за дефинициите ляво-дясно, според мен тук правото на самоопределение сред политиците е много по-широко използвано, отколкото сред гражданите. Всеки се определя като ляв или десен според някакви конюнктурни съображения, а не толкова съобразно това дали той идеологически някакси е образован, идеологически информиран, е запознат с съвременните течения на едно или друго. Въобще като се съберат някакви хора да правят партия и стигат винаги до този въпрос. Абе, дайте сега да видим, ние всичко тук изяснихме, устава наредихме, председателя избрахме, това е най-важното, листата подредихме, сега обаче трябва да се определим какви сме леви или десни, защото ще ни питат. Нали? Що трябва да се определим, защото ще ни питат? Това е. Като ни питат, трябва да има отговор. И той трябва да е относително хомоген. И затова сядаме и почваме сега да водим един диспут сега. Леви ли ще бъдем, десни ли? Обикновено ще се стараме, нали, в една такава ситуация. Тогава ще констатираме, че също са центристи. Нали? Такива, дето не могат да вземат дефинитивно решение, казват, са центристи. В един момент тези обяснения, нали, започват да бъдат такива псевдоуниверсални. Тоест ние подясно почваме да разбираме всичко и нищо, подляво разбираме всичко и нищо, и резултатът е това, което имаме. Обаче какво се случва сега? Когато един политолог като професор Коларова, който стриктно изхожда от тезисите на сравнителната политология, нали, мисли като ляво и дясно, тя има преди това, което в Европа се разбира под ляво и дясно. И като види ни леви и десни партии нещо спорят за политики, пък те нямат нищо общо с лявото или с дясното, тя изпада в недоумение. И казва, това е криза на представителството, защото представителството не отговаря на реалните потребности, ако искате, на реалните политики, които се водят. А тази криза откъде идва? От това, че ние използваме понятията и думите не по предназначение. Тоест, когато ние анализираме десните партии, трябва да ни задаваме въпроса, какво аджеба е дясното, има ли почва то у нас? Когато анализираме консервативните партии, сега тук, нали, вече е станало малко като анекдот да се говори, че консервативното в България всъщност се трябва да е БКП, защото това е, нали, старата традиция. Нали, аз няма да изпадна чак в такъв тип елементаризация на този процес, защото ние имаме и преди комунизма имаме някакви традиции, които все още са живи. Да кажем, хора, монархисти, православни християни биха могли да кажат, че са консерватори, защото това са традиционни ценности на едно общество, което не е още забравено. То си има и съвременици раждани в царство България, все още живи сред нас. Но в крайна сметка тези определения ляво-дясно, консерватизъм, либерализъм, стават все по-проблематични, именно защото на хората може би им писва в един момент да използват едни думи, които са лишени от съдържание, или то са лишени от смислено съдържание, защото иначе, пак казвам, в тях си носят някакви съдържания или послания. И тогава стигаме до горе-долу до нордическия епос за боговете, кога са умрели северните богове, когато спрели хората да вярват в тях. И може би това ще бъде и краят на идеологията, когато хората спрат да вярват в идеологии. Аз наистина се питам извън един тесен кръг от специалисти, които се занимават с политически науки, социални науки, политици, на които им се налага да отговарят на въпроса ти какъв си идеологически лев десен, центрист или някакъв друг. Извън това обикновените хора вече все по-малко мислят в такива категории дефиниции. Това води всъщност до отпадането изобщо от необходимостта да мислим в тези плоскости или повърхнини, наляво или надясно. Вие ще кажете, ако не може така, нали, просто да изчезне лявото или дясното и тогава да остане партийната система някакси без координати. Появяват се други координати. Ето, например, аз съм удивен, защото ние дълги години бяхме тук изчитани като някаква арена на сблъсък между интереси на суперсили, а сега се оказва, че сме арена на сблъсък на провинциална, извинете, битка на американските две партии. Или републиканци, демократи тук правят нещо и изведнъж някакви техни проксита се появяват и се регистрират. Демократична България и републиканци за България някакси макрещат, че са такива, нали, дето ние сме от едините, ние сме от другите и сега ще направим тук една страхотна битка и те изземват някакси къде е лявото или дясното в тяхната платформа. Няма го. Нали? Има други. Преди това Волен Сидоров беше експроприирал правото да е представител на Русия в България, сега на православието. Нали? Най-различни идентификации идват по тази линия. Ние след това политолози се опитваме да ги наместим някакси в нормалните дефиниции на ляво и на дясно и да обясняваме поведение.
Няма как да стане нали, това, просто защото макар да сме в България по принцип на Балканите майстори на така наречената уйдурма, не за всяка работа си има уйдурма. Нали? Не за всяко нещо може да намери приложение различно от това, за което е създадено, колкото и да се опитваме. Или ако се стигнали до примера с един майстор, да кажем, майстори, едните използват много наброй инструменти с профилиране, а другите използват единствен инструмент, универсален. Но когато видите, че един майстор използва един профилиран инструмент твърде много, то потребата се лечи за всякакъв вид дейности. Например, аз с брат мога да правя много неща, то тогава той е майстор на уйдурмите. Той пренаправя нещата, така че те да изглеждат по начин, по който него му харесва, но винаги по различен от първоначално вложеното предназначение от хората, които са произвели този инструмент. Така стигаме до настоящата ситуация, в която нали, трябва да говорим къде са десните партии. Так ги няма преди изборите и всъщност са носителя на дясното. Дали СДС е носителя на дясното през 90-те години или по-скоро е носителя на антикомунизма, ДСП имаше ли нещо общо с лявото тогава или по-скоро бяха старата номенклатура. Стария елит, който искаше да бъде изметен от представители на или до 9 септември интелигенцията и младите хора, които те първо идваха в активна фаза на живота си. Т.е. бяха или много застаряващи, или много млади, докато номенклатурата, средната част нали, от обществото, тия хора, които са с потенциал, възможности, опит и все още сили, бяха в другия лагер. Сблъсъка на елитите тогава и новите елити, старите елити, произведе една битка, от която се появи несвойствено за България двублоково разделение. Двублоково разделение, защо казвам несвойствено? Защото пропорционалната избирателна система предполага многопартийност и фрагментация. Няма как, това е като физичните закони, няма как при пропорционална система да имаме ние двублоково разделение, еднопартийни мнозинства, просто не може да се случи. Ако имаме такива, те са по-скоро аномалия, отколкото правил. И след което се измислиха тези етикети, нали? Едните са леви, другите са десни, и произведохме за чудо и приказ партийна система, която се дели да този кливич между всички други основополагащи. След което, разбира се, втора партийна система се появява с Симеон II. Може би говорим за ГЕРБ като трета партийна система, защото тогава, поне след изборните резултати 2015 година, вече с основание говорихме, че партийната система е едно плюс. Една основна партия плюс някакви други. Не бяха две плюс едно или две 2,5, както беше в началото на прехода. И тогава, когато към тези неща, към тези динамики се опитваме да прилагаме традиционните деления ляво-дясно, изведнъж стигаме до невъзможност да го направим, защото трябва твърде много да ги разтегляме тия определения, за да набутаме в тях това, което наблюдаваме като империя. И затова нали, новите партии и НДСВ и ГЕРБ след това, големи партии, казвам пък, се определяха като център дясно или център ляво, в зависимост от това дали обществото някакси ги възприема по-смилаеми. Затова център дясното беше по-смилаемо, да кажем, в началото на новото хилядолетие, защото се обявяваше като проевропейско. А тогава всичките на масово ниво хора харесваха думата европейско. Нали? Като сложиш някъде, ние сме европейци, за Европейския съюз, някакси звучеше секси и готино. В един момент обаче някакси се забравиха времената на социализма, дойдоха други времена, в които хората затънали в кредити, проблеми от всяко естество, нали, се сблъскат с едни житейски предизвикателства, които нямат за тях така лесно решение. И когато човек няма лесно решение, обикновено обича да прехвърля отговорността за несгодите си на някой друг. Нали, това му прави живота по-лесен, защото да живееш с мисълта за собствения си провал някакси не е год. И започваме да обявяваме международните корпорации и световния капитализъм в заговор за експлоатация на бедния народ, така нататък и се стига всъщност до възхода на марксистските идеи, докато ги гонихме с камъни, както се казва в бившите номенклатури, защото са ни вкарали в някакви мракобесни диктатури и така нататък. В един момент ние почваме да ги реабилитираме техните идеи, почваме да носим тениски с Че Гевара и да харесваме политици като Путин. Защо харесваме политици като Путин? Защото той се изрепчил на международните корпорации и има човека топки да се озъби на американците, на които всички други им мълчат. Изведнъж този човек става популярен. И вие както сте свикнали изведнъж думата Русия, русизъм, русофил в България да бъде тема табу през 90-те години, изведнъж сега става модерно, всички почват да слушат Любе, да носят надписи на колите си СССР и какво ли още не. И се възраждат така нови и нови, нови неща от старото. Изведнъж така ще се възродим всъщност и лявото. Когато хората, които не си спомнят какво е било пред Жан Виденов, какво е било преди 10 ноември, вече не са в активна политическа фаза. Въобщете и някакви нови деца възраждат стари идеи, влагайки в тях ново съдържание. Те по същия начин говорят сега и за Народния съд. Нали? Той изглежда много, много справедлив и интересен инструмент да се разправят с мафията във властта. Да, така звучи на децата, които действително, аз си говоря и с тях, те през целия съзнателен живот в България имало един управляващ, това е Бойко Борисов. Нали, задавате сметки, че за хората, които сега са на 20 години, Бойко Борисов е като Тодор Живков за нас. Нали? Един човек управлява през целия съзнателен живот и друго не познава. А когато човек се развива особено, пък и през другото време, мисли за тези неща, той мисли в сравнение. Винаги поставено в опозиция на нещо друго. Когато няма с кого да сравняваш Бойко Борисов, ти си склонен да хвърлиш върху него цялата вина за собствените си несгоди. Нали? Успехите ти, разбира се, твое собствено дело. Ти си горд с тях. А за провалите ти е виновно управлението, корумпираните управляващи, гадната система и тъпата ни държава, която ние може да оправим. И този рефрен го слушаме, нали? Всяко ново поколение идва и си го повтаря, повтаря, независимо колко опит се споделя от по-старите преди това. Докато не си го изпиташ на гърба, някакси няма да хване дикиш. Цялата тази работа на мен ми изглеждаше изключително логична и подредена. Нали? Аз се живея в този универсум, обяснявам ви тия неща. И изведнъж, нали, се появи тая коалиция ГЕРБ СДС. На мен става много любопитно. Сега дай да видим откъде идва тая работа, защо се случва, защо тя е устойчива във времето и защо така някакси започва да се движи на някъде. Има ли всъщност резон? И аз мислих по този въпрос и казах, ето тук има една специфична българска черта, тя е агиткаджийството. Нали? Ние сме се разделили като общество на Левски, на ЦСКА основно и когато дойде някой от Лудогорец, примерно, всички го гледат с презрение, независимо, че е шампион по редица от години наред, никой няма да се впечатли от тези хора, те скоро ще изчезнат. Но Левски, ЦСКА ще остане завинаги. И казвам, ето на БСП е наследник на БКП-то. Нали? Някой трябва да наследи и СДС-то. СДС-то, т.е. да се трансформира, защото СДС-то се е свило много вече организационно или електорално. И тогава тази коалиция всъщност е марката СДС да остане за вековете, тази, да се запази за хората като един символ. Това е като емблемата на ЦСКА. Виждате каква сага стана с тази емблема. А представете си, ако фалира и Левски, каква сага ще бъде с емблемата на Левски. Кой ще купи емблемата, кой ще инвестира, кой ще направи новия отбор, след което се водят какви ли не други неща. Изобщо футболните аналогии много добре работят за българската политика. И стигаме до това, че всъщност лявото и дясното са просто едни емблеми. И ще кажем, а как така, защо? Ние сме убедени десни хора. Ама те, убедените левскари, ще ви кажа, че са убедени левскари, нищо не разбират нищо от футбол. Нали? Те просто са левскари, защото така се предполага. И ще ви кажа, има основания в това, защото много от нас приемат тезата за фасадната демокрация, за завладяната държава, за овладените институции. А когато демокрацията на институциите са овладени и демокрацията е фасадна, те и партиите са фасадни. Нали? Дясното е фасадно, лявото е фасадно. И тогава стигам до логическия отговор на Антони Тодоров, веднъж ме пита в Панорама. Нашата роля с вас, каква е тогава, бе, колега, след като всичко тук е фасада? Ами викам, Антони, да предаваме нормално социалната система, да внушаваме, че имаме ляво и дясно от европейските. Всичко това го казвам, разбира се, малко провокативно, твърде остро. За да просто да събудя дискусия по проблема, не отричам, разбира се, съществуването на автентични десни хора и десни идеи в България, както и леви такива, но бих казал, че ако искате, политическата чалга на българското съвремие приема връх доста извън така наречената партия на новия чалгар, нали, новия политик от Слави Трифонов. Изобщо по политическа чалга, нали, разбирам Бареков или Яне Янев, който, или Марешки, който казваше, нали, да спрем грабежа. Всякакви такива неща се измислят, или Яне щеше да уволнява Бойко Борисов. След това още мисля, че му е съветник в Министерски съвет, за там съветник до кабинета му. Въобще, думата дясно и десните партии в условията на, пак казвам, на на дискурс, който говори за корумпиране, не корумпиране, води до тая сентенция, няма леви, няма десни. Важното е дали си честен или не си честен. Нали? Или казваме, ние първо трябва да изчистим терена, пък тогава да говорим за тия неща, а то докато стигнем да говорим за тях, тези лече вече са изпарили. Затова пак казвам, не е толкова важно дали сме десни, дали сме леви, а по-скоро да помним кои сме ние, откъде сме тръгнали, къде отиваме, да имаме някакси последователност в тия позиции, защото защото това остава накрая, това се гледа. И по тая причина аз приветствах още тогава тази коалиция между ГЕРБ и СДС, защото това е, ако искате, един маяк. Нали? Когато всички се роят и кой се обяснява като алтернатива на статуквото, алтернатива на еди какво си и на еди що си, нали, идват едни хора и ви казват, ами няма да бъдем, нали, нещо ново, няма да измисляме новия пенис, който да убие рибата, напротив, ще гледам да запазим нещо старо и да покажем някаква приемственост, ако искате, или традиция в този път. Нещо, което аз приветствам, защото той е отговор на продиктуваното от пазара винаги търсене на новото, на иновациите. Не искам новото, новия модел, независимо, че може новия модел да е много по-скапан от стария, аз го искам просто, защото е нов модел. Дали? Искам нова жена, защото старата ми умръзна. В България сме всичките така. Дали? Писна ми от това, защото е старо, аз искам ново. Изобщо изхабяват ни се желанията да поддържаме нещо, което може би работи и да го заменяме с нещо неработещо. Така че ще стигнем и до този момент, в който за пореден път се блъскаме главата, защо гласувахме за Слави, къде ни беше акъла, или пък след време децата ни като четат учебниците по история, сигурно като мен, аз като четох учебниците по история като ученик на времето, се питах, бе, тия толкова ли са прости били, че не са ли ги видяли истината, каква е била решението, какво е било то пред на масата, пред тях, те пълни глупости са правили. Сега си го обяснявам всъщност, че ние винаги вършим тия глупости, независимо какво историята ни е научила. Хора са писали тук исторически книги. Просто като отвориме и историята, като отвориме и Библията, то вътре цялото познание го има пред нас. Но ние не сме слепи за него, а сме с широко отворени очи за това, което е тук и сега. Ще имаме, предполагам, някакво встъпление от дясното, ще дойдат либералите и разни други хора на мода, а след това ще се върне нещо старо и обратно. Всичко е, както се казва, осцилиране около някакъв общ тренд. Аз се надявам все пак трендът да е възходящ, а не да е нисходящ, с което може би с думата тренд преминаваме към колегата, който ги измерва трендовете професионално.
Благодаря ви, доцент Стойчев. Наистина следващият ни лектор, господин Ганев, представител на тренд, така че нека да го чуем и него и после ще дискутираме. Заповядайте.
Благодаря, господин Христов. И да благодаря на Конрад Аденауер за поканата. Последен се говори най-трудно. Аз бях написал някои тезички и така постепенно след професор Коларова, след Караван, след Стойчев, започнах да зачерквам някакви неща, защото няма смисъл да ги повтарям. До голяма степен обаче аз съм съгласен с изказването на доцент Стойчев и смятам просто да опитам да го обогатя и да вкарам някои нюанси в това. Или по-точно да опитам да направя един исторически преглед за това как в крайна сметка стигнахме до тук. И до тази дискусия, и до тези неща, които в момента дискутираме. Знаете ли, много често се говори, включително и аз съм много близо до това мнение, че всичко в България е наопаки. Стойчо започна някакси този разговор. Какво означава наопаки, нали? Включително и идеологическото позициониране на партиите, ляво, дясно. А ние сме много далеч от примерите за ляво и дясно и въобще в последните 30 години, не само сега. Ако приемем, че лявото и дясното е формирано в една определена географска област на света, имам предвид Западна и даже Северо-Западна Европа. И някакси там са примерите, от които трябва да изходим. Um, Ето, например, сега представете си къде в западния свят лявото ще бъде непрестижно за младите хора, или пък къде лявата партия ще бъде тази, която ще отстоява най-консервативни позиции. Това може би ви звучи познато. Това си има своите исторически обяснения, разбира се. Засегна Стойче някой от тях. Ето, примерно, БКП, трансформирайки се като БСП, застана логично на консервативни позиции в началото на прехода. Именно по-бавни промени, по-малки промени, някакси без БКП, БСП. Те се превърнала в сдържащата сила или по друг начин казано в консервативната сила в първите години на прехода. От другата се изчупваме всичко, така леки реформи, по-бавничко. От другата страна стоеше СРС, която от днешна гледна точка, нали, как изглежда? Прогресивната, революционна, която иска да събори стария ред и да изгради нов. Да събори тоталитарния ред и да изгради демокрация и пазарна икономика. Нали, това далеч не можем да кажем, нали, че са типичните ляво-десни, ляво-дясно позициониране, да го кажем така. Въпросът е тогава как в крайна сметка стана така, че БСП е етикетирана като лявата, на СДС е етикетирана като дясната. Защо, след като всичко това изглежда обърнат наопаки? И тук отговор е много прост. Просто цялата конструкция през 90-те години се държеше на съвсем друг дебат, който беше различен от лявото и от дясното, който доминираше тежко. Това беше дебата комунизъм-антикомунизъм. И естествено, след като БКП-БСП е лявата партия, съответно нейната опозиция в лицето на СДС да бъде дясната партия, въпреки че това не изглежда така по всички правила. По всички правила. Разбира се, идването на Сакскобургготски разруши този двупоросен модел, тази първа партийна система, както каза Стойчо. Започна да се формира нещо ново, нещо объркано, някак си не можеше да влезе в нормални рамки. Според мен обаче в този момент някъде, без да искам да го фиксирам категорично като исторически период, но в този момент някъде започна определена степен на нормализация. Какво имам предвид под нормализация? Ще започна от лявото пространство. Нормализация беше това с идването на господин Станишев на власт, той да опитва да обърне БСП към традиционните западноевропейски леви партии и да се доближи идеологически до тях, с интегрирането на БСП в партиите на европейските социалисти в Социнтерна. Само ще припомня, че в БСП и в така, тази много, много широко нещо наречено БСП през 90-те години, присъстваше и организация като Обществен комитет за защита на националните интереси, която е парекселанс фашистска организация. Дали използвам, нали, по-тежки неща. Между другото, кариерата на господин Първанов тръгва от тази организация. Нищо подобно след 2001 година не се виждаше в БСП, напротив, започна се да заприличва някакси на по-нормална лява партия. Говорят за началото, нали? Сега вече изглежда по различен начин, но и затова има своите обяснения. В дясното обаче и поради Сакскобургготски, и поради други причини настъпи много тежка криза. Говоря за това дясно, което е автентичното, както се казва, традиционното, синото пространство, най-общо казвам. Влезе в един цикъл от две фази на разделение, на обединение и прочее, но в крайна сметка в Европа тръгна съвсем друга вълна, от която България е част. И по-скоро бих казал, нали, основно в Източна Европа, въпреки че има своето проявление в Запада Европа. А именно, че това ляво-дясно деление започна да се трансформира. И тук представителите на Института за дясна политика има такива сред нас. Още 13-14 година започнаха да кажат, че всъщност в България това нещо се е случило. Това беше процес, който започна в Централна и Източна Европа доста преди това. А именно трансформацията от ляво-дясно към либерално-консервативно. Тоест има вече ново идеологическо противопоставяне и ново позициониране. И всъщност тук дойде и в някакъв смисъл и нормализацията в дясното пространство. Борисов се вписва в един в един процес, който течеше в Централна и Източна Европа. Той се нарича Орбан, Качински, Басеско, ако искате, в Румъния. Който застана на естествено консервативни позиции, без, според мен, това нещо да е имало някакви предварително идеологически разговори или опит за някакъв идеологически интегритет, ни най-малко. Просто така се случи. И всъщност, заменяйки това поле на ляво-дясното, тази десница, която ние говорихме за традиционна десница, автентична десница, синьо пространство, постепенно взе своята роля, която имаше през 90-те години. Или по-скоро остана в нея. Това на прогресивното, на либералното. Това, което днес някакси много те държат, по никакъв начин не си говори за дясно, за ляво, а това, което каза Стойчо, някакси честен ли си или си честен. Това е относително отново. Всъщност, аз искам в края на моето изказване да дам ход, нали, на дискусията, тъй като съм последен. ГЕРБ се намеси в това поле. Всъщност, СДС имаше една огромна роля. СДС в своята линия, политическа линия за коалиция с ГЕРБ имаше много, много важна роля. И то е, че водиш се един разговор от 2006 година, аз го помня този разговор, и някакси представителите на ДСБ, за които за жалост не дойдоха тук, непрекъснато успорваха дясната идентичност на ГЕРБ въобще. Стигаш се до момент, в който въобще те не признаваха, че ГЕРБ е дясна партия, те казаха, само ние сме дясната партия. Всъщност, ролята на СДС, според мен, тук беше изключително важна, защото коалицията между ГЕРБ и СДС успя да легитимира ГЕРБ като автентичната дясна партия и някак си вече от тук нататък разговора за дясното и за лявото или за консервативното и либералното в България не стои. Имаме ясно изразен десен блок, СДС легитимирайки ГЕРБ като този десен блок, и от другата страна тези наследници на това, което аз наричам прогресивно-либерално от 90-те години, заеха своето автентично и място, което им се полага. И ето, за тази нормализация говорим. Сега казват, младите хора са на площада. Така е. И в крайна сметка единственият легитимен политически представител на площада е Христо Иванов и Демократична България. Аз мисля, че Демократична България всъщност да, България. Вече няма нищо друго там. И ето за тази нормализация говоря. Ако, нали, най-нормалното нещо е младият човек да е ляв либерал, а по-възрастен човек да е консервативен. И в този смисъл давам така начало на дискусията. Просто в България случи една нормализация и СДС способства за това, легитимирайки ГЕРБ като основната дясна сила, да придобие вече някакви нормални контури, колкото и абстрактно да звучи това, съгласявайки се с той, че тези понятия вече имат много по-малко съдържание, отколкото са имали преди. Благодаря за вниманието.
Много ви благодаря, господин Ганев. Откриваме дискусията, може би първо на гостите от най-голямата партия, член на ЕНП. ГЕРБ, заповядайте.
Благодаря, господин Христов, за поканата. Благодаря и на фондация Конвертал Енаура, с които ние също имаме традиционно добри взаимоотношения. Благодаря и на нашите лектори и колегите от СДС и гостите за интересната дискусия, тъй като наистина като цяло вече времената чисто поколенчески са много интересни, много динамични, и за всеки един социолог или политолог е голямо предизвикателство да може да улавя динамиката на обществените процеси. Разбира се, темата за идеологията, идеологическия фундамент на всяка една политическа партия лично за мен винаги е представлявал и така дългогодишен професионален интерес, защото този фундамент всъщност дава отговор за много процеси и въобще за състоянието на политическата система като цяло. Съжаление, идеологите през последните няколко години като основополагащ елемент на всяка една политическа партия, се изпразниха от дълбоко съдържание и общо взето идеологията се мисли през призмата на нещо, което е имагинарно, нещо, което не е нужно. И дори много често при анализи на определени политически процеси се казва, сега какво ние тук ще изследваме идеологията на дадени партии, дайте да видим тая партия какво иска да направи, каква заявка дава, но в същото време става един много голям хаос. Лично за мен, дори през така последните няколко месеци с оглед и на процесите, които има в страната ни, също аз се опитвам по един или друг начин от различни гледни точки да намеря някакво обяснение, но да си призная пред вас, се получава един интелектуален и научен хаос, защото потопени всичките тези процеси в времето, в което живеем, търсики различни гледни точки, инструменти и парадигми за тяхното обяснение, наистина не може да се даде еднозначен отговор. Затова към момента аз не че съм се обезкуражил и съм се отказал да намеря някаква логическа последователност, но по-скоро се опитвам да дам, това разбира се ще си остане и изследователски и професионален интерес, нали? Но по-скоро се опитам да дам отговор на въпроса какво ще се случи след утрешния ден. Това, което аз виждам в момента, тук разбира се, това е процес, който не съществува само в България. Това като цяло още взето и един много динамичен политически процес и в Европа, и в света като цяло. Дори ако погледаме малко по-глобално, отделни откъслични новини, които се опитваме ние да научим какво се случва в Северна Корея, жив ли е, не е ли жив, в кома ли е, не е ли в кома, закусвал ли е, кой е екзекутирал днес и така нататък, са всъщност част от тази по-глобална картина за това какво би могло да се случи в след утрешния ден. Моят прочит на ситуацията в страната, най-вече свързана с протестите и с това, което предстои след следващи парламентарни избори, като тук лично моето мнение и оценка е, че няма значение кога ще бъдат те, дали ще бъдат пресрочни, дали ще бъдат редовни. Моя прочит на политическата ситуация е следния. В парламента следващия парламент ще бъде много фрагментиран и изцяло конструиран на стари политически субекти. Казвам стари, тук в колкото и претенциозно да звучи, но поставям и проекта на Слави Трифонов, тъй като още в края на, т.е. 99-та година имаше подобни опити за конструиране на подобна политическа формация с негово участие. За съжаление, за мен е най-големият проблем, който аз виждам, че фундамента на протеста, т.е. хората, които протестират заради липса на справедливост, това са тези анонимни хора, които никой не познава, които са излезнали да протестират спонтанно, няма да се превърне в основата на бъдещ граждански или политически проект или проекти. На времето, когато имаше протести, те не бяха само срещу комунистическата система, не бяха само срещу тоталитаризма, но те предлагаха и конкретни решения и конкретна визия за развитието на страната. Тоест, ти когато протестираш за това Петър Младенов да не е вече президент, ти предлагаш алтернатива кой или кои да бъдат президенти. Потенциални кандидати за президенти. Когато ти протестираш срещу тоталитаризма и комунизма, срещу конституцията, ти, за да започнеш някаква промяна и дебат за тази нова конституция, ти поставяш условие да бъде премахнат член първи от конституцията и така нататък. Което в момента ние това нещо не го виждаме. Това ще позволи отново рестартиране, както е модерно в момента тази дума да се използва, на други политически субекти и други политически лидери, което всъщност няма да доведе до първо до съставане на едно стабилно правителство в следващия парламент и второ няма да доведе до такава иновативна промяна в българската политическа система. Тоест, демократична България, която в момента, въпреки всичките условности, за които и колегите говориха, за тяхното идеологическо позициониране, в момента в публичния политически образ е еманация на младите, успелите хора, десните, средната класа и така нататък, тя всъщност не е изключено да участва, тук, което и професор Коларова загадна, макар и в по-друга форма, да участва в едно управление от подобен тип, Демократична България, БСП, ДПС и партията на Слави Трифонов. Пак казвам, за мен най-големия проблем е, че този протест или който и да е протест не дава основата на бъдеща политическа перспектива. Разбира се, ще даме два малко по-груби примера. Още в края на 90-те години с колеги сме се шегували, говорейки си за прочита на започване на разговор от страна на ДПС за либералния модел като политически модел. Ние казахме, че тогава се шегувахме помежду си, че когато хората, които берат тютюн, които са голяма част от българските граждани, които гласуват за ДПС, излезнат на протест за либерализация на цените на тютюна, тогава вече, нали, ние ще разберем всъщност, че разговор, който започва ДПС, е в правилната посока. И вторият пример, той е малко, даже много по-абстрактен, той като цяло може би е проблем за това, на къде върви и света като цяло, имайки предвид всичките основности на развитие на всяко едно общество, е да не се получи това, което ние сме изследвали, наблюдаваме в Древна Гърция, еманацията на човешкият ум, и в един момент не можем да дадем обяснение на това как в един момент света наново е трябвало да премина през средновековие, ренесанс, за да може да стигне до модерна, постмодерна, информационна епоха и така нататък. Това е което исках да кажа най-общо, а иначе чисто в политически план, това, което и колегите казаха, и доцент Стойчев акцентира, наистина ГЕРБ и СДС се опитваме да запазим точно тези десни устои, традиционни на българската политическа система, защото с много така примери през годините сме показали, че макар и понякога да изглежда, че се прилагат като управление някакви дори леви решения, всъщност ние сме прогнозируеми и десни партии, които имат своята автентична основа и не изневеряват на нея.